Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sem il-Ferranisa tal-Azzjoni Kattolika nsellmulkom u nistednukom tingħaqdu magħna għal din l-iskeda tal-festa. Se niddedikaw l-ewwel programm biex inwaslulkom tagħrif u tagħlim minn attivitajiet li saru mill-Azzjoni Kattolika Djoġezana tul din is-sena. Nibdew billi nisimgħu lil Margaret tgħidilna dwar il-laqgħa ta' talb li saret fl-okkażjoni tal-jum Dinji ta' Talb min-Nisa Kattoliċi. Li sar fid-dar ċentrali tal-Azzjoni Kattolika fit-tlieta ta' Mejju.
Din is-sena il-pajjiż li ntażel kien mis-South America u s-suġġett li jażlu kien intom kunu xhieda tiegħi billi tħobbu b'emilkom. Bdejna din il-laqgħa ta' talb bit-talba tal-bidu. Imbagħad il-Presidenta ċentrali Ferranisa Is-Sinjura Anna Camilleri għamlet l-introduzzjoni tagħha. Hija qaltilna, aħna l-membri tal-Azzjoni Kattolika għandna nkunu ta' xhieda għal ħaddieħor bl-eżempju tagħna. Naraw kif nitkellmu, nilbsu u nitfgħu l-ħarsa tagħna lejn il-Madonna. Hija kellha fidi enormi, nitolbuha lill-Madonna ħalli aħna wkoll ikollna fidi bħal tagħha f'bina Ġesu Kristu. Wara kenna kon ċelebrazzjoni mill-eċċellenza tiegħu Monsis of Mario Greg. Waqt l-omilija tiegħu huwa qalilna: kemm huwa meħtieġ li l-bxara t-tajba ta' Ġesu Kristu tasal għand kulħadd, speċjalment dawk li jgħixu fi trufijiet. Ġesu Kristu xandar il-bxara t-tajba lil kulħadd. Ġesu jgħidilna il-ħsad huwa kbir, imma l-ħaddiema huma ftit. Il-ħaddiema mhumiex biss il-qassisin u s-sorijiet, imma kull min hu Muhammed. Aħna n-nisa għandna nibdew inkunu xandara tal-Vanġelu fil-familja. Għandna ngħinu lill-membri tal-familja jintaqgħu ma' Kristu, speċjalment waqt it-talb. San George preka għallimna: il-familja li titlof flimkien tibqa' flimkien. Aħna msaħrin fit-tagħlim ta' Kristu. Irridu nagħtu xhieda kull fejn inkunu ħalli jkollna soċjetà imdakra fit-tajjeb ħalli jkollna l-barka t'Alla. Il-Beatu Papa Giovanni Paolo t-tieni kien qal l-Emeritus Arċisqof Giuseppe Merċija: ħobb lil kulħadd, aħfer lil kulħadd, imma tibżax tgħix l-Evanġelju. Wara kellna taħdita dwar is-suġġett minn Dun Manuel Cordina li ju direttur tal-Oasi u qalilna: il-preżenza tal-mara kienet mill-bidunet fl-Antik Testament fl-istorja tal-umanità. Il-pożizzjoni tagħha kienet dik li ġġib il-bilanċ fil-ħajja. Inħarsu lejn il-Madonna meta qalet kun magħmula r-rida tiegħek. Hija kellha valur kbir fil-pjan tas-salvazzjoni. Hija batit ħafna biżejjed naraw id-duluri. Intom nisa tad-dar għandkom tmexxu t-tagħlim tal-Knisja anke fis-silenzju tagħkom. Meta jiġi l-inkwiet fil-familja itolbu lill-Alla biex jgħinkom iġġorru s-salib. Jekk għandek fidi li t-talb mhuwiex għalxejn, kompli jitlob għal uliedek għax Alla l-missier it-talb tal-hom żgur li jisimgħu. Issapportahom lil uliedek ħudu paċenzja bijom, ħobbuhom u waħfrulhom. Kull min uħaj huwa obbligat għal ommu. Kunu nisa ta' fidi, paċi, maħfra, umiltà u mħabba. Sommu l-ħajja spiritwali biex taqdu l-missjoni diffiċli tagħkom. Intom l-oriġini tal-ħajja li tiżra taħsad. Spiċċajna l-laqgħa bit-talba tal-aħħar u kantajna l-innu Malti.
Ta' kull sena l-Azzjoni Kattolika Djoċezana tagħti bidu għall-ftuħ ta' kampanja favur ambjent moralment nadif. Dan sar fil-Knisa tal-Karmu f'ta' Ħamit. Fil-waqt li t-tieni laqgħa ta' talb issir fil-Knisa ta' Xlendi. Il-kampanja tagħha funzjoni oħra organizzata mill-Legion of Mary f'Mars għall-Forn.
L-appuntament annwali tal-ftuħ tal-kampanja favur ambjent moralment nadif inżamm fil-Knisja tal-Madonna tal-Karmnu fl-inħawi ta' Ħamet nhar il-ġimgħa 13 ta' Mejju, festa tal-ewwel dehra ġo Fatima, peress li hawnhekk hawn l-istatwa djoċesana tagħha. Wara li ġie espost is-sagrament mir-Rettur Monsinjur Karm Healy, assistent ekklesjastiku djoċesan, Antoine Vassallo introduċa it-tema favur ambjent moralment sod u b'saħħtu. Nitolbu biex stat u istituzzjonijiet, familji u individwi nieħdu deċiżjonijiet għaqlin favur il-ġid komuni. Nitolbu u naġixxu bil-kliem u l-emil. Ikkwota tħeġġiġa mill-messaġġ li kien għadu kemm bagħat il-Papa Benedittu 16 lill-Assembleja Ġenerali tal-Azzjoni Kattolika Taljana. Il-ħajja pubblika għandha bżonn il-qawwa morali tal-insara. Fiċ-ċelebrazzjoni tal-lejla se nitfgħu il-ħarsa tagħna fuq żewġ personaġġi: Santa Ġanna Beretta Molla li għandha tant ġnimiet hawnla u li fl-2012 tkun il-50 sena minn mewta, u l-Beatu Ġwanni Pawlu t-tieni, l-uniku papa li żar gżiritna u li ħallilna tant talim u eżempju b'enfasi fuq l-Apostolat tal-Lajċi u l-mod kif naċċettaw il-pjan tal-għalina. Fakkarna wkoll li 30 sena ilu fi 13 ta' Mejju 1981 seħ l-attentat fuq ħajtu. Giannino Cremona ta' ħarsa lejn din il-qaddisa li nistgħu nsejħula patruna tal-familja.
Ġanna Beretta Molla twildet f'Milan f'Ottubru fl-1922. L-10 tifla minn 13. Il-ġenituri kienu nsara ferventi, koppja tinħab li twaslula t-tagħlim tal-Knisja. Kienet fajla intelligenti u saret tabiba popolari, speċjalizzata fil-pedjatrija. Iż-żewġet fl-1955 u warfet taqa t-dmirijiet tal-professjoni miż-żewġa u omm u kella 3 tfal. Żviluppatilha fi Broma waqt it-tieni xahar ta' tqala oħra. Kienet taf sew il-periklu għall-ħajjita, talbet l-Alla. Jekk ikun hemm bżonn tiddeċidi bejni u t-tarbija, għażel lilha. Ġanna Emanuela, li saret tabiba wkoll, twildet fil-21 ta' April fl-1962. Ġimgħa wara mietet l-om. Ġwanni Pawlu t-tieni ibbejatifika fis-sena tal-familja fl-1994 u ikkanonizza fis-16 ta' Mejju 2004. Ħatma ġala tieħu din id-deċiżjoni ħlief il-kuxjenza mdawla tant fina mit-tagħlim nisrani u l-grazzja tal-Alla. Kif jgħallem il-Beatu Ġwanni Pawlu t-tieni, il-ħajja nisranija hi sagrifiċċju. Għamlet għażla din jutuża u qaddisa. Għażlet il-ħajja waqt li s-sagrifikat tagħha stess bħal Ġesu offrit ħajjita biex tagħti il-ħajja. Il-Knisja ma tistax ma tfaħħarix għal dan is-sagrifiċċju suprem. Għażla erojka, għax hawn għandna eżempju tal-prinċipju morali tal-effett doppju. Barra l-isforzi mediċi u kirurġiċi li saru la fuqa. Ġanna kella liet li anke tażel l-isterektomija, operazzjoni li teħlisam il-mart, anke jekk twassal għall-mewt inevitabbli tat-tarbija f'ġufa. Kif tħeġġiġna l-Knisja għażlet il-ħajja vera, kontra l-għażliet tal-kultura moderna li jwaslu għall-mewt. Kemm ħallit frott kienet rispettata fi żminna u issa tibqa' mfakra bħala mudell għal min irid jagħmel għażli taqlim. Fil-fatt hawn ħafna jixbħuha u jimitawha. Kienet tmur il-quddies regolari, kienet tħobb il-żewġa u l-ulida, kienet tirsisti għall-pazzjenti, kienet tgħallem il-fidi, għax attiva, anzi diriġenta fl-Azzjoni Kattolika. Kienet taf tistrih, toħroġ fin-natura u anke tiskija. Din hija żbuħija tax-xhieda ta' Santa Ġanna Beretta Molla. Il-kol nistgħu nimitawha lejn il-Qdusija fil-ħajja ordinarja ta' kuljum. Għalhekk niċċelebrawha fit-28 ta' April. Minkejja t-taqlib tas-seklu 20 għarfet qaddes l-ambjent fejn għexet billi bniet fuq l-imħabba ta' Kristu, billi tmexxi l-aspetti kollha ta' ħajjita. Ħabbet l-Alla fil-bniedem, fil-ħolqien, laqet il-pjan tiegħu għalija, stqarret, Alla pjana triq għal kull wieħed minna, il-ferħ tagħna f'din dinja u fl-oħra jiddependi fuq li nimxu bil-aqal il-vokazzjoni tagħna. Bekk qatt set kull mument. Qatt ma felqet fil-vokazzjoni u s-sejħa tagħha, lanqas meta din fisret mewta stess ta' 39 sena, x'ispirazzjoni għalina biex naqdu l-Alla f'ħidmietna u fir-relazzjonijiet tagħna mal-oħrajn, mill-familja l-barra. Ma fdaċ fuq l-erf ta' dinja, aħna wkoll għandna nafdaw f'Alla biex nakkwistaw il-ferħ veru. Mulej, għamel li ruħi tibqa' fil-grazzja tiegħek. Għejx fija biex ikolli l-grazzja tiegħek. Għenni biex kuljum nofrilek xi fjura, xi ftit frott.
Imbagħad, membri mingħajr silem Viktorja Xewkija Kerċe Muxara mexxew it-talba tar-Rosarju. Intużaw il-misteri tad-dawl li tagħna Ġovanni Pawlu u intuża l-istil rakkomandat minnu b'versi mill-Vanġelu. Komplew fakru żjara ta' Ġovanni Pawlu fostna fis-26 ta' Mejju 1990 b'siltiet mid-diskorsi tiegħu fis-Santwarji Marjani ta' Pinu u tal-Katedral, b'enfasi fuq il-familja u l-lajċi. Komplew b'litanija Ewkaristika u temmew din l-ewwel sija tal-programm b'versetti mill-kitbiet ta' Santa Ġanna u dwara. Kien imiss qudiesa mill-Isqof Mario Grech flimkien ma' Monsinjur Karm Healy u Monsinjur Żar Borġ. Manuel Saliba, President Diocesan, ara l-lezzjoni. Fl-omelija, Monsinjur Grech ħa spunt mis-silta biex tkellem dwar id-diffikultà tal-bniedem biex jaċċetta t-talim tal-mulej. Jiġu dubji jekk hux possibbli jagħmel ir-rieda t'Alla. Ta' spiss nirreżistu l-Alla għax l-ambjent morali tħassar. Staqsa jekk iddajjifniex għax tant għaddasna fid-dnub. Is-soċjetà tipprova tiskuża ruħha u tagħti d-difetti billi tagħti qoxra tal-legalità lil dak li hu ħażin. Il-ħajja morali twassal għall-ħsara u inkwiet, inkluż it-tkissir ta' żbiġijiet. Għażliet ħżiena li waslu għal firdiet bejn il-miżewġin u bejn il-ġenituri u l-uliet. Min fallilu żwieġ ħtija tiegħu jipprova jeħles mis-sens ta' ħtija billi jsib soluzzjoni legali u saħansitra maħfra mill-istat. Għandna bżonn l-intervent ta' Marija biex ma nibqgħux rekbin fuq dan iż-żiemel sfrenat li hi s-soċjetà llum bajnejn magħluqa sewwa. Temm billi ħeġġet lill-insara għal fiduċja f'Alla u fil-Madonna. Ma ninsewx kemm l-istorja tagħna hi minsuġa bil-grazzja tas-sema. Fl-aħħar kien hemm pellegrinaġġ qasir bl-istatwa u barka sagramentali. Attività oħra popolari li jsir mill-Azzjoni Kattolika Djoċezzana f'Għawdex hija il-preżentazzjoni ta' trabi fil-Knisja ta' Pinu.
Kull sena rib il-Festa tal-Gandlora, l-Azzjoni Kattolika tieħu ħsieb torganizza ċ-ċerimonja tal-preżentazzjoni ta' trabi f'dan is-Santwarju Marjan, okkażjoni mistennija ħafna mill-ġenituri li kollhom tarbija matul is-sena ta' qabel. Infatti, anki din id-darba attendew numru sabiħ, ommid bitrabi u mal-komplament tal-familja. Din is-sena saret is-Sibt 5 ta' frar u sintendi tmexxiet mill-Isqof Mario Gregg, mejjun mill-assistent Eglesjastiku Djoċesan Monsignor Carm Healy u r-rettur tal-Bażilika Dun Gerald Buħaġar. L-animazzjoni tħallit f'idejn Marija Tard, direttriċi tad-dar Giuseppa Dabone, anki peress li l-għada id-djoċisi ċelebrat jum il-ħajja. Waqt li Monsignor Gregg għadda mal-korsija akkumpanjat minn żewġ koppji, bitrabi u tfal tagħhom, kantajna s-santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Wara, koppja oħra rat lezzjoni u salm responsorjali mill-qudisa tal-preżentazzjoni tal-mulej. L-isqof ta' il-messaġġ tiegħu. Il-preżenza tagħkom timlini bil-ferħ u tħajjarni għall-għanja ta' ratt il-ħajr. Illum hawn min qed jaqta' qalbu mill-familja, iżda intom Vanġelu ħaj. Tistqarru lill-familja sabiħa, anke jekk mhux kollox wart u żgħar. Il-ferħ u l-imħabba tagħkom jiswa sagrifiċċju. Il-lejla qegħdin tgħidulna li l-ħajja hija valur. Jixir ila kur rispett. Waqt li narakom titċelebraw il-ħajja ta' wlidkom, niftakar f'dawk li ma kellhomx ix-xorti jaraw il-ħajja fil-familja. Il-mulej iżhom il-kemm fuqkom, barra l-ħajja fiżika li tajtu l-wlidkom, wellittuhom ukoll għall-ħajja tal-grazzja permezz tal-Mamudija. U illum ġejtu tpoġġuhom taħt il-ħarsin ta' Marija Santisma. Namlilkom kuraġġ. Intom l-ewwel katekisti tagħhom, il-ġieħ u l-qdusija tal-familja huma mlaqma f'Ġesu. Imbagħad il-ġenituri ġeddew il-wedid tal-Mamudija mal-isqof biex xema f'idejhom li tfisser id-dawl tal-mulej. Komplew bil-qraw miegħu it-talba tal-preżentazzjoni u rreċtaw tliet Ave Marijiet. Wara l-Eċċellenza tiegħu dar mas-santwarju irox lill-mambirek fuq dawk preżenti. Koppja koppja telew sal-Presbiterju biex jingħataw ċertifikat u żewġ tifkirit, Domna tal-Madonna ta' Pinu u Musbih Żej tal-Fuħħar. Kienet opportunità biex kellemhom individwalment u għal ritratt.
Attività oħra li saret mill-Azzjoni Kattolika kienet ħarġa f'Malta.
Fit-2 ta' Marzu morna Malta. L-ewwel attività organizzata mill-persuna responsabbli ġdida Rita Xwiereb miċ-ċirklu ta' Insilem. Konna 48 minn diversi ċirkli. L-ewwel żjara kienet fid-dar familja mqazza tan-Naxxar. Hemm 85 persuna anzjana. Wara l-Little Sisters of the Poor bdiet mexxija l-Azzjoni Kattolika Maltija mill-1992. Fuq talba tal-Arċisqof Merċiqa. Imbagħad kien imiss li nżuru s-sorijiet tal-Klarissi f'San Ġiljan. Kenna qudisa mill-Gwardjan Patri Joseph Magro u fl-omelija saħaq li għandna nħallu post tal-Alla f'ħajjitna. Kemm hu sabiħ li nagħmlu ftit ħin kuljum fil-qudisa, mhux bħal obbligu, iżda bħal okkażjoni ta' valur kbir. Biex nifhmu x'irid minna l-mulej. Irridu nsiru nafu ħsew bit-talb u l-Ewkaristija. Fit-tmiem intqajna mas-sorijiet, x'esperjenza tara dik il-paċi fihom. Morna kilna u għaddejna ftit mistrieħ fil-ġnien ta' San Anton. L-aħħar appuntament kien mal-Arċisqof Pawlu Cremona. Għalinna li l-mixja fl-Azzjoni Kattolika trid tkun waħda spiritwali. Fid-dinja tal-lum l-insara żgur ikonna persekuzzjonijiet. Bħala Kristjani għandna nkunu ta' eżempju anke b'kelma nistgħu inwaslu l-Kristu l-ilmin ma samax bih, ma nibżawx nizzaraw il-fidi, il-kelma talla tbiddel l-imħuħ, tiċċara t-fixkil. Kemm infittxu li l-uliedna jitalmu u jilħqu, mela kemm għandna nisfurzaw biex nagħtuhom valur insara. Tlaqna lura bil-barka tiegħu. Konferenza soċjo-edukattiva. Il-Fera Nisa stiednet lil-Dumm Manwil Cordina, direttur u fundatur tal-Oasi, biex jitkellem dwar aħniex nieħdu ħsieb tal-ġawra li hi l-familja. Waħda minn sensiela tal-aqat miftuħa għal kulħadd. Is-soċjetà tinfluwenza lil kulħadd b'mod partikolari it-tfal jaraw antikwat dak li jgħidulhom il-kbar. Importanti li ma nurruhomx li nieħdu għalina. Peress li l-edukazzjoni ħarbet minn idejn il-ġenituri, irridu nagħmlu sforz ikbar biex jgħodduna bħala ħbibhom, inkellmuhom u nistaqsuhom. Napprezzaw li tant jirċievu informazzjoni u messaġġi li jkunu konfużi. Enfasizza smih attiv b'mod miftuħ nisimgħuhom, ngħidulhom x'konna nagħmlu aħna f'dik is-sitwazzjoni u nispjegawlhom il-konsegwenzi tad-diversi deċiżjonijiet. Sa 9 snin moħħi tfal karta xuga wara jagħmlu skont li raw u semgħu. Mela importanti l-pedament emozjonali, nippruvaw nirbħuhom l-uliedna, nilagħbu magħhom, niċċajtaw, nurruhom li nħobbuhom, anke b'xi tannieqa, iżda mhux infiżduhom billi nagħtuhom kull ma jridu. Nistimulawhom, inqawwulhom qalbhom. Jekk ma smajnihomx meta kellhom 6 snin, kif nistgħu nistennewhom jersqu lejna bid-dubji u l-problemi meta jkollhom 16? Jekk jiżbaljaw mhux xorta jibqgħu wuliedek, iddiskuti magħhom x'ġara li żbalji, aċċetta li għandhom moħħ li jħadmuh. Dak li għamilt magħhom ma jitħassarx. Uża qalbek, ħen, aħfer, dbati iżda investiment tajjeb, imħabba tassew. Il-bniedem jitgħallem mill iżbalji. Min huwa arroganti biss jaħseb li ma jiżbaljax? Ejt il-libnek jew bintek li bil-ħażin sa jweġġgħu u witlob l-Alla jgħinek għax Alla ma jikkastigax. Aħna stess nikkastigaw lilna nfusna. Dumm Manwil ġab miegħu ġuvni li waqaf il-vizzju ta' drogi biex jagħti esperjenza. Qal li la kellu komunikazzjoni ma' missieru u lanqas mommu, anzi kien imwerwer minn ommu li kienet il-kap tad-dar u kienet issawwat lil ħuh li kien imqareb. Qatt ma wrewh emozzjonijiet, bżajt nibni relazzjoni ma' xi tfajla li ma tmux titla fuq rasi. Ta' 13 beda joħroġ ma' sħabu u jpejjeb il-ħaxixa. U l-ġenituri qatt ma korreġeh. Missieru kien iħalli lilu lil-ħuh joħdulu l-karozza avolja bla liċenzja. Kompla minn ħaġa l-oħra u ma sab xajnuna biex joħroġ minn dan iċ-ċirku vizzjuż. Ma stajċ immur fejn ommi. Il-kmand x'aktar xi wassal għar-ribeljoni. Mela flok ngħidu tagħmel xek, nispjegaw il-konsegwenzi lill-uliedna ngħinuhom mhux nikkmandawhom. Mingħajr affezzjoni immutu. Jekk ma tistax tkun preżenti fiżikament ma' wliedek il-ħin kollu, tista' tkun spiritwalment. Importanti li ż-żewġ ġenituri jaqsmu r-responsabilità u mhux ifarfru. Din il-konferenza soċjo-edukattiva saret fid-Dar Ċentrali fit 12 ta' Novembru 2010.
Resqin lejn il-festa. Għalhekk tajjeb li naqraw xi ħaġa fuq Marija, Ġesù u l-Knisja. Meta wieħed ifittex dwar Marija fil-kotba tat-Testament il-Ġdid, għall-bidu jista' forsi jibqa' diżappuntat għall-fatt kif hom Ġesù tant hija assenti f'dawn il-paġni. Imma meta niflu sewwa r-rakkont tal-ftit drabi fejn il-preżenza tagħha mhux biss hija msemmija, iżda hija wkoll miktuba bi prominenza kbira. Allura malajr nintabħu dwar is-sem sħiħ li din il-mara straordinarja kella u għatanda fil-ġrajja ta' salvazzjoni tagħna. L-ewwel moment fejn tidher Marija huwa dak tal-inkarnazzjoni meta Alla jfittex li jerġa' jidħol fl-istorja tagħna. Wara li konna aħna stess li qatt ġat nieħel barra minna bid-dnub tagħna. Bid-dnub tiegħu il-bniedem staħba u dbiet minn Alla. Iżda Alla fil-ħnien u l-imħabba tiegħu ifittex mod kif jerġa' jidħol fi ġrajjietna u jsir parti minnhom. U dan għamlu permezz tal-iva ta' Marija, il-qaddejja li tiegħu. Min dak il-moment, il-ġrajja ta' Marija saret ħaġa waħda ma' dik ta' bina. Forsi huwa għalhekk li fil-paġna tal-Evanġelju Marija tissemma ftit li xejn, għaliex ġrajjiet Ġesu huma ġrajjiet wkoll. Iva, min issa l-quddiem kull nisel isejjaħ li ħinja. Lill-Marija mbagħad nerġgħu nsibuha preżenti f'mument kbir ieħor, il-Kalvarju. Meta Alla, wara li kien reġa' sar parti mill-istorja tal-bniedem, jifdi din l-istess storja permezz tal-mewt u l-qawmin tiegħu mill-imwiet. U l-Evanġelista jgħidilna mhux biss li Marija kienet hemm, iżda kienet wieqfa. Wieqfa ma' ġenb is-salib ta' Ġesù kien hemm ommu. Marija kienet wieqfa lesta biex tagħmel il-pass li jmiss. Għaliex kienet taf li dik il-mewt traġika ta' bina ma kienx it-tmim ta' kollox. U l-pass li kien imiss u li jula bina n-nifsu meta minn fuq is-salib, b'referenza għad-dixxiplu li kien hemm wieqaf ma' ġenba jgħidilha: Mara, hawn u ibnek. U li d-dixxiplu jgħidlu: hawn hi ommok. U minn dak il-ħin kull nisrani, kull dixxiplu ta' Kristu sar bina u hija saret ommu. Fit-tielet ġrajja kbira, wara li Alla nnifsu kien reġa' daħal fl-istorja tal-bniedem bl-inkarnazzjoni u fdija bil-mewt u l-qawmin ta' ibnu, issariet li lil din il-ġrajja jqaddisha u jikkonsagra biex tkun tiegħu għal dejjem. Dan wetqu dakinhar ta' ħejt il-ħamsin bl-għoti tal-Ispirtu Santu lill-Knisja. U Marija għat-tielet darba terġa' tkun preżenti. Naqraw. Waqt li d-dixxipli kienu qalb waħda jitolbu flimkien ma' xi nisa u ma' Marija omm Ġesù. Minn dak il-moment li fih twildet il-Knisa ta' Kristu sal-lum għaddew kważi 2000 sena. Matulhom Marija żammet rabta speċjali u mill-qrib magħna li aħna dixxipli ta' bina. Il-ferħ u n-nikhet tagħna saru wkoll il-ferħ u n-nikhet tagħha. Hija kuljum preżenti fi ġrajjietna. U jinteressa minnhom għaliex fina tara l-ġisem ta' bina stess. Marija għada u tibqa fidila għall-missjoni għafdata lilha taħt is-salib. Għada tindukrana u tkenninna l-istess kifhom vera tħares lill-ulida. Spiss twissina u tiftħilna moħħna. Illum il-ġrajjiet ta' żmienna huma differenti minn dawk ta' meta Marija għexet ma' bina fil-Palestina. Imma kliema għadu jidwi l-istess bħal ta' dakinhar meta f'Kana tal-Galileja lisnet lill-qaddejja. Għamlu kull ma jgħidilkom hu. Grazzi tal-qattu tisimgħuna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Għaldejjem ikun infaħħar.